Annyeonghaseyo.
Grabe, kakagising ko lang, hindi mo ako tinawagan. Ay nako, makakatulog ako all day.
Madidiretso na hanggang kinabukasan.
Oo, wala nang ano, kain-kain. Sakit ng braso ko.
Bakit? Nadaganan.
Injection. Pero sige, go.
Ah, injection sa ano?
Rabies, ante.
Ha? Yan kasi, nag-gaani. Okay. Yan na. Kayo ba ay may mga katanungan?
Parang may sipon ka, friends kami rin.
Meron ba? Parang wala naman.
Oo, parang wala naman. Pa.
Ano nga ba sunod nun? Ito ang mga katanungan nila, Nix.
And Ian.
Yan, welcome to our show. Another episode na naman.
Uh-huh.
Ito na.
Ano na?
Ano, so
alam mo, hindi ko pa lang mapakinggan yung last ep.
Funny siya.
Talaga? Hindi ko pa lang mapakinggan.
Alam mo ba, medyo nakaano lang din. Nakakatuwa din na ano, kahit alam mo yung pa 4-4 na lang yung nakikinig sa atin. Consistent pa din sila.
Sino si 4? Ay, si...
Yeah, hindi ko kilala kung sino yung apat na yun. Pero...
Kung nakikita lang namin, may pa special mention kayo eh.
Thank you sa patuloy na pakikinig niyo sa aming ano, sa aming mga katanungan na hindi namin alam kung may kakwenta-kwenta ba or makabuluhang mga katanungan namin. Yan.
Feel ko pero naman, feel ko makabuluhan naman.
I feel ko din naman may mga times.
Okay.
So ano na, ito na, first question. Ay, wait, may chika pala ako, natotoo ako. May nag-chat sa akin ngayon.
Wow! How's that?
Oh, okay naman. Lahat ng nireplyan ko kahap, kanina, nag-ano naman sila, nag-reply.
Weh, kanina lang ba o kahapon?
Oh, literal, kanina lang.
Okay.
Pero kasi sabi ko, after kung magbayad ng bill namin sa tubig, sabi ko, parang boring. Try ko mag mag-bumble. Ayun. Pinaka-usap ka mo kagad. Anyways.
Wow.
Na. Sige, go. Simulan mo na.
Ay, ako agad. Ikaw muna.
Ako muna? Okay. Sige.
Uh-uh.
Ito. Since, ayan, nandito na din tayo sa, ano, sa mga kalalakihan. Ito ang tatanong ko sa'yo.
Ay, lalaki na naman.
Hindi naman. Kasi ito yun. Ano yung isang bagay na para na kinaiinggitan mo sa isang from the opposite sex. Isang bagay na yun.
Ako, ito lang talaga. Sobrang isang bagay na kinaiinggitan ko. Yung after nilang matuli, tapos na.
Yung hirap.
Oo. Like, okay, wala na. Kasi sa babae na every month,
hanggang maging 45 years old kayo, no? Lugi ka dun.
Hindi magastos sa napkin. Ang mahal-mahal kaya ng napkin, kung alam nyo lang.
Kaya nga.
Tapos, wala. Yun lang. Pag lang. Kahit saan, pwede umihi.
Sa bagay.
Oh, yun. Yun yung kinaiinggitan ko talaga sa lahat.
Ako
kinaiinggitan. Sa opposite sex.
Ako kinaiinggitan ko lahat sa lalaki. Yung pwede silang maghubad kahit saan. Pag naiinitan sila. Ayun.
Pwede, kaya mo rin naman ni free the nipples. May mga ganun tayong movement, girl. Huwag kang magpapatalo.
Hindi. Magpapakita mo ako sa bahay. I guess, like, yung sobrang sarado ng bahay. Pero parang hindi ko pa din siyang kayang gawin.
Parang may something.
Pero parang kasi, nakakaano talaga. Nakakaingit na alam mo yung pag nainitan sila. Pwede na silang maghubad. Tapos yun na, ang presko na ng pakaramdam nila. Pumantalan tayo.
Pwede ka rin naman. Yun nga, ano, pag mag-isa ka lang.
Pag sarado din lahat ng bintana mo, so mainit pa din, so wala din talaga.
Ayun. Talaga yung tanong mo?
Oo, wala. Kasi nung nakita ko yung tanong na to, ayun kagad unang pumasok sa isip ko. So, okay, may sagot na ako. Ito na yung tanong ko.
Ako, yun lang talaga. Okay. Yung kanilang elephantiasis sa unahan.
Yan lang.
Kasi kahit saan pwede. Kapag babae kasi, sobrang haba ng pila sa banyo minsan. Alam mo yun, hindi ko maintindihan kung bakit.
Totoo.
Pag nangyayari sa mga kila na
sa mga cubic end,
no? Mga babae sa banyo, sobrang haba. Kasi syempre may mga bag pa tayo. Natanggalin mo pa. Uupo ka pa and everything. Sila kasi, wala eh. Onting wisik lang. Tayo lang. Okay na.
Hugas kamay lang. Pwede na.
Okay na. Oo. Yun. Yun talaga.
Sana all. Sana all. Wala ang cute. Ayan. So, sige. Next question.
Grabe, ang bilis naman ang tanong
mo. Oh, sobrang ikli lang kasi, ano lang yun, hindi naman pang matagalan yung question.
Ay, okay, sige, ito. Kasi sad ako.
Sad ka? Ano ba? Hindi,
kasi ang sama na kayong pakiramdam ko. Parang ang bigit-bigit ng katawan ko. Tapos, ano, with, you know.
Oo.
Ay, ta.
Sige, so, go. Okay,
how I understand. Do you want to be comforted when you are sad or upset? Ano ba yung paano pa, like ano ba yung gusto mo? Basta alam mo na yun, naiintindihan ko naman yung
tanong. Okay, oh, naiintindihan ko naman siya.
Okay, go.
Siguro pag malungkot ako, well, hindi ko pa like natatry talaga kasi pag malungkot ako, ako lang talaga ang umaano sa sarili ko, nagko-comfort sa sarili ko.
Oh, pero talaga ako, hindi ba ako naging ano?
Hindi, I mean mga light sad moments lang yun na share ko sa iyo eh.
Sorry, okay. sige.
Sorry oh, na. Pero at yan nga nakakatulong ka naman sa aking mga sad
pero,
moments.
Okay, more so how nga? How?
Siguro how I do think you want to kung be? Ano kung may mapag-anohan ako ng like sobrang bigat pa ng ano ko. I think bigyan lang nila akong pagkain tapos samahan lang nila ako.
Sabi like, ni alam mo oh. Sabi na yan yung sagot mo.
Oo, oh, like, may pagkain talaga. Ganun ko kamahal yung pagkain. Like, sabi ko kasi, di ba, bigyan mo lang ako ng pagkain. May chance na ma-in-love na ako. Pero ayun nga, tapos, ano eh, like, pag sinabi kong ganun, with food, tapos yung, ano lang, companion siya, tama ba, companion lang. Kasi yung kasama ko lang, like, hindi mo ako pipiliting magkwento, samahan mo lang ako. Hanggang sa, alam mo yung mag-open up ako ng kung ano nararamdaman ko. Yung ganun, ganun lang. Kasi,
ayan, tips yan sa mga kabambot mo.
Ayan, kung may nakikinig, wow, wala mga ako sinasabihan.
I-plug mo kasi, i-promote mo doon, lagay mo yung podcast natin.
Pag ano nga tawag dito, pag nagkaroon ako ng chance, ipopromote ko talaga siya.
Ilagay mo na sa bio mo.
Ah, sige, ah, sige. Edit ko mamaya. Ano
naman yan?
So, ganun lang. I think, ano, yun lang. Parang, ayoko din kasi, although kahit madaldal ako, pero alam mo yun, parang, pag hindi maganda yung pakiramdam ko, mas gusto ko yung tahimik. Mas tahimik ako eh. Ganun. Mm-hmm. Ayun. So, ikaw.
Ano lang, additional
question lang.
So, kanyari, di ba kasama mo siya? Like, sinabi mo, ayaw mong pipilitin kanya na magkwento, ganyan.
Mm-hmm.
So, if ever may mga tanong siya, okay lang ba magtanong siya? Kunyan, ilkukwento ka na. May mga follow-up question siya and advices. Tatanggapin mo ba?
Oo naman. Kasi, I mean, ready na ako eh. Ready na ako noon kasi nag-open up na ako or nagkwento na ako. Pero, yung like yung hindi pa ako nagkukwento sa'yo, parang alam mo lang na sad ako or may mabigat ako na pinagdadaanan.
Teka lang ah, wala ko charger. Okay. Sige, tuloy mo lang.
Tapos, parang yung raratratan mo kaagad ako nang hindi mo pa alam kung ano talaga yung source. Parang, chill bro, wag ka muna magsalita. Chill. Kung ayaw mong ano, kung ganun lang di gagawin mo, sige, umalis ka na. Yung gano'n, sige, alis ka na muna. Tapos, balik ka na lang pag sinabi kong balik ka na, pag okay na ako, yung gano'n. Ewan ko, kasi mas parang nasanay na lang din siguro talaga ako na, ano, na hindi ko na-open up. Like, yung pag hindi ko na kaya, saka lang ako nagko-open up eh, kung ano yung nararamdaman ko. Pero kung alam kong kakayanin ko pa, parang, sige, after lang ng araw na to, ka-burn na ulit, tapos, ewan ko kung madadagdagan pa. Parang ganun. Nasanay lang din kasi talaga ako siguro na ganun. Di ko alam kung magbabago ba ako dahil sa tao na yon or sa mga friends ko na ganun. Pero we'll never know. Ikaw, dahil since ganun ang nararamdaman mo, paano ka namin ko-comfort?
Hindi, actually, hindi naman ako, like, totally sad na sad or upset. Ano lang, ako kasi, kapag malungkot ako, ang ginagawa ko talaga, nanonood ako ng sad movie para lumabas.
Ah, okay. Oo.
Oo, yun talaga yung go-to ko. Like, manonood ako ng sad movie para malabas ko itong nararamdaman kong upset or sad feeling na nararamdaman ko. And then, if ever naman iko-comfort ako ng someone, ayoko ng... Oh, yun din. Bigyan mo ako pagkain. Pakainin mo ako. Ayan. Oh, siguro okay na ako. Lalo na kapag libre. Okay na ako afterwards. Ano. Pero yun, bigyan mo lang ako ng food. Most baka nga, ano lomi or mga ganon. Since malamig-lamig ngayon.
Ay, totoo yan.
Lomi or... ha, ano?
Mami.
Oh, mami bulalo, mga ganon. Yan.
Sarap na
bigyan mo lang ako, okay na ako. Yan, solve na ako. Pero kung ayoko din ng... Ayoko ng... Sasabihan mo ko ng lahat, ganun. Yung tuloy-tuloy. Ayoko ng ganun. Gusto ko, ano lang din, a listener.
Oo,
yun. Just want someone to listen sa mga ano ko.
Oo.
Yun. Never pa ako naging sad nga ba? Oh, kasi ambilis ng coping up, minganisin ko, girl eh. Yun, isa din yun sa mga tuntua ako sa sarili. Kasi sobrang busy ng coping up mechanism ko. Yun sa boards, yung sa result ng boards. Grabe, parang yung iba, like, nag-deactivate pa sila sa FB, ganyan. Ako hindi. Parang after ko malaman, pumarty pa ako kasi nasa, ano ko na, kasal.
Oo.
Pumarty-party pa ako. And then may mga moments na I suddenly feel sad. Na parang, nga pala, may pinagdadaanan ako. So, wala lang ulit, kain na. Party ulit, ganyan. Diba? Pero, ang bilis kasi ng coping up mechanism ko. Eh. Parang, sabi ko, it's, why do I have to stay upset or sad about some certain thing, di ba?
Totoo yan.
Bakit, kailangan ko i-push, bakit gusto mong umiyak? Wala na naman magagawa eh. Diba?
Nangyari na.
Okay. Sige, edi, try ka na lang ulit. Ulit? So, yun. Ayoko. Siguro kasi...
Totoo.
Diba?
Parang ako, like, example, ganyan din ako, diba? Since sobrang impulsive ng pag-resign ko. Tapos, may mga moments na, bakit ba ako nag-resign? Tapos wala naman kagad daw na hanap na ano. Yung nakakasad na moment, yung sad realization. Tapos, after nun, parang, okay, 1 hour lang. Tapos, after nung 1 hour na yun, sasabihin ko sa sarili ko, gaga ka eh. Ginawa mo yan, so panindigan mo yan. Maghanap ka lang mas better. So, huwag ka lang magbukmuk dyan. Yung pagbumukmuk mo, ilipat mo na lang yan sa paghahanap ng trabaho kaysa magbukmuk ka dyan. Yung ganun na lang ginagawa ko. Kasi nakagawa na din yan eh.
Totoo. Like, hindi naman may mga cases naman eh. Hindi mo kasalanan, hindi mo fault. Oo. Pero, bakit mo pipiliin na maging malungkot lagi? Bakit gugustuhin mong ang pula-pula ng mata mo, yung hindi ka na makahinga kasi barado na ilong mo kakaiyak? Di ba, mas masaya pa din na maging masaya in everything, in life.
Ay, parang... Disclaimer lang ha, baka may nakikinig sa atin na ano, hindi po namin ini-invalid yung naramdaman ng mga depression ha.
Depressed agad?
Baka mamaya sabihin nila, ini-invalid natin yung naramdaman ng mga depressed person. So, hindi po. Bali, ganun lang po yung pag-ano namin ng feelings namin. Kung, ano, kung kayo man ay depressed, just hit us up. We're going to listen. Makikinig kami sa
inyo. Ah, hit us up?
Oo. So,
hindi ko naintindihan. Okay, hit us up. Okay.
Oo. Yun. Basta.
One message away. One call away. But yung call po, hindi ko po sinasagot yung mga call kapag hindi ko kilala yung caller. Kapag unknown number, hindi ko sinasagot. So, message ka muna bago makakatawa ko.
Pakilala muna po tayo. Basta kung ano.
Nalala ko na naman yung mga empleyado dyan sa dati nating kumpanya, girl. Text sa private, sa ano ko. Kasi syempre, wala tayong company phone. So, bibigyan mo talaga yung personal number mo. Kung makatext, kala mo, kilala ko na sila. E di ba? No. Number nyo, wala ho, hindi ko ho kayo kaklose or anything, but it's the same number mo. Hindi ko
yung mga number nila, di
ba? Mag-text sila, hi, ano, pwede ba, ganito. Minsan, nakaka-irite. Oo, mamait akong tao, pero sa,
oo.
Ayusin mo naman kasi, ate girl. Kaya nga. Magde-demand ka na nga, mapatulong ka na nga lang, hindi ka pa papakilala. So, ano, alam mo sa akin?
So, mahuhula, di ba? Alam mo, one time, may nareceive din akong ganyang text. Like, sabi niya, paano po ba yung ganto-ganto? Kasi yung time entries ko, ganyan-ganyan, sabi ko. Pero ang nangyari is, ang nireply ko, kasi nga, siguro, I think kakagising ko lang nun, or, ewan ko kung ano ginagawa ng utak ko nun. Sabi ko, tinuruan ko siya kung paano, tapos, at the end of the text, sabi ko, pero sino po ba to? Alam mo yung parang gago ko na, hindi ko na siya kilala, nagbigay pa ako ng
advice. Nagbigay siya pa.
Tapos at the end, sabi ko, sino po ba to? Kasi hindi ko po kayo kilala. Ganun ang sinabi ko. Parang, ang tarantado lang. So anyways, ayun.
Hindi, itanga ka na dun. Sinagot-sagot mo na, hindi, ba't kailangan ko pa mag-reply? Okay na, nakuha ko na yung hinahanap ko sa'yo.
Diba?
Eh.
At least, para in the future, di ba, alam ko, ayan, ewan ko. So, yun.
Mm-hmm. Pero yun, we just want, ay, ako ah, gusto ko lang ng listener beside
me. Same, listener. Listener din ako. So, ayan, medyo parang mabigat ang ating kwentuhan ngayon. So,
oo nga,
medyo ilalight muna natin siya. Ito yung next question ko.
Light it up?
Ito yung next question ko. Ano yung sa tingin mo na TV show na sobrang worth it i-binge one? I-binge watch.
TV show?
Oh, like, ano, si K-drama man yan or western series. Kung ano mang series yan. Go, ano yung TV show na yun? Ano yung series na yun? So, tingin mo, sobrang worth it yung i-binge.
Ha? Akala ko ba worst to binge?
Worst! What? Sorry na.
Worst?
Medyo ano yung worst.
okay. Pagkakarinig ko worst. Pero worst.
Worth.
Friends.
So yan, same.
Friends. Oh, as in kasi yung Friends, lahat ng episode, malungkot ka man, masaya ka man, meron yan. Friends, tsaka, Brooklyn Nine-Nine.
Yes, agree.
Modern Family. Yan yung mga best.
Uy, sinabi mo na yung lahat ng sagot ko.
Worthy na i-binge watch. Tsaka Grey's Anatomy. Actually, sobrang haba ng Grey's Anatomy. Pero maganda siya.
Maganda siya.
Oo. Mahaba lang. Pero maganda.
Pero kasi ako, next stop na ako manood ng Grey's Anatomy since season 15.
Kasi tinanggal
na nila yung favorite ano ko doon, si April. Naki-April ka na ba? Kay April Kepner?
Wala pa, July pa lang. Ay, next year na yung April.
Wait lang. Spoiler pala yung sinabi ko. Sorry, spoiler.
Oo, malayo mo na, girl. Alam mo kung anong pa lang ako?
Season 1.
2 naman. Gagawin yung 1. Ito naman. yun yung tiniis ko na sa quarantine facility ako. Tapos sabi ko, hala, shit. Kulang ano, nag-jump agad ng season 2, episode 2. Hindi ko napanood yung season 2, episode 1. So, nagulat ako. Sabi ko, hala, shit, yung asawa ni, ano, yung ex ni, ano, ni Derek.
Oo.
Sabi ko, hala, oh my God, ano nangyari? Pero maganda siya, pero mahaba nga.
Ano nga siya, magandang part ka pa ng ano, ng
season. Oo, ng batch. Oo nga din sabi ni Liz. Oo, maganda yung
batch. Ano, alam mo, as ganyan, habang tumatagal, medyo parang nawawalan na yung ganda ng Grace. Pero, ayun nga, depende sa'yo kung saan ka hihinto. Kasi ako huminto na ako end ng season 14 eh. Ayun. So maganda yung Grace. Alam mo yan ang unang-una kong binge after ng ano,
board.
After ng board.
Hindi, after kasi ng boards, nagano ako. trabaho.
Nag-ano ka?
BYSM, ayan.
Ah, kasi ako, ang tagal ko pa bago ako ulit na-hire eh, after ng board. So, kaya habang naghahanap ng trabaho, nagbibinge din ako.
Yan. Madami mo nagbibinge na yung panahon na yun. Pero yun yung isa sa mga nire-recommend ko. Yung Friends, hindi siya boring talaga.
Oo, totoo yan.
Tapos Brooklyn Nine-Nine din, hindi. Mm-hmm. Modern Family, lalo na hindi. Lalo na yung mga first few episodes. Sobrang bela. Lalo na kasi si Lily. Sobrang savage niya baka. Totoo. Saka si Gloria, silang dalawa. As in, like yung first mga season ng Modern Family, yung mga bata pa sila at saka medyo yun yung pinaka funny moments sa akin. Maraming pinaka funny moments at saka worth ano sa akin. Tapos si ayun nga Grey's Anatomy. Tapos kapag Korean, ang nare-recommend ko is Prison Playbook.
Ah, marami nga
sobrang yan. Worthy niya talaga, girl. I promise you. Tapos ano pa ba? Oh My Venus.
Maganda Venus. Siya.
Cute oh din Venus. Siya. Tsaka, It's Okay, That's Love. Cute din siya.
Mm-hmm.
Uncontrollably fun. Hindi ako funny Susie, pero grabe. Sobrang worthy niya panoorin.
Alam mo,
sobra girl. Ay,
panoorin. So, siyang panoorin. Kaso nga lang, si Susie, saka, yung ending, nalaman ko na yung ending, kaya parang ayoko na
sa ending. Girl, iba pa rin talaga. Although, alam mo na yung ending, although, alam mo na yung mangyayari, but still, grabe. Grabe. Iba, ang galing ni Bobin Umarte pala. Mm. Doon ako nabilib sa kanya. Sabi ko, parang walang episode yata, hindi ako umiyak.
Papaya ka talaga.
Oo, grabe. Ang galing ni Bobin. Hindi mo mapapansin si Suzy eh. Kasi yung spotlight na kay Bubin. Kaya mas okay din talagang panoorin siya.
Ano pa ba yung ibang drama ni Bubin? Kasi feeling ko, ang alam ko lang na drama niya is yung The Hair.
The Heirs?
Oo.
Heirs?
Hair. Sorry na. The Heirs? The Heirs? Saka...
ano ba?
Saka yun, Uncontrollably Fun.
Meron din si Bubin eh. Ano pa ba?
Meron akong pinanood yung Vampire Chuchu ba yun? Parang ano siya eh, pinanood ko siya dahil kay la yung Kyung Hwa, yung Kwang Yung Kwang, Kwang, aha?
Yung girl.
Yun, basta kilala mo yun. Mm-mm. Saka kay ano, kay Lee Soo Yook, eh, since friends sila nandun siya. Yung pala yung song na panood, di naalala ko. So, ako sige, ano pa?
Yun lang alam ko kay Wubin. Pero ayun nga, ano pa ba? Movie kasi madalas si Wubin.
Mm-mm.
Movie siya. Ano pa ba? Korean, worthy. 18 Again? Wala mi siyang lesson, pero...
Oo.
Hindi siya i-recommend. Hindi siya worthy. Okay, sakto lang siya. Pero yun, Prison Playbook. Yan. Isa sa mga worthy talaga na i-binge watch. Kasi kahit anong episode.
Oo.
In, maganda talaga. Curious ka eh. Maano ka eh. At saka ano, Law School. Worthy
maganda,
siya.
Maganda talaga.
Oo, maganda siya. Kasi, curious ka, ano nga ba? Sino nga ba? Ganyan. Ayun, madami ka din matututunan. Actually, tinanong nga akong kahapon, ano daw pinagkaiba din sa meeting namin kahapon.
Oo.
Tinanong ko bigla. Sabi niya, Ikaw, Ins. Ano sa tingin mo ang difference ng attempted murder sa frustrated murder?
Mm-mm.
Grabe, nabigla ako. So, syempre, sabi ko, sige, use the keywords na lang, attempted and frustrated. So, sinagot ko, kapag attempted, bigyan na lang tayo example.
Okay.
Nagulat ako kasi tama din yung sinabi ko. Tama yung sagot ko, girl. Sabi ganito. Sabi ko kasi, kunyari ho, may gusto ko, may attempted murder. May tao sa harapan mo, binaril mo, pero pagkabaril mo, hindi naman pumutok yung baril.
Oo.
That's attempted. Attempted. Kasi, trinay mong i-pull trigger, pero walang lumabas.
Mm-hmm.
Frustrated, binaril kita, may lumabas, pero hindi kita tinamaan sa part ng katawan mo na hindi deadly.
Okay. So,
but still natamaan ka. But still natamaan ka. Yun yung frustrated murder. Kasi ko, oh my God. lang.
So, yung, wait lang. So, yung murder is yung napatay mo na talaga. Yun ang kasong murder.
Marami kasing time. Ang,
yung iba.
Di ba, ang murder is under homicide.
Ay, talaga?
Oo, oh, kasi, oh girl, ang murder is a, di ko sure ha, pero,
uh-oh.
Ayan na naman, hindi ako sure kung may nakikinig na mga ano dyan, law people, or ano, may medyo may alam sa mga criminal or ano. Pero alam ko, ang homies, ang murder is under homicide.
Mm.
Kasi ang homicide is any type of
killing
na ginawa ng ibang tao. Kasi, di ba, suicide versus homicide. Suicide, do it by yourself. Homicide, gawa ng ibang tao. There's another tao na involved.
Mm-hmm.
Tapos yung sabi, yun yung pagkakaintindi ko. Ang alam ko, ang murder is under, alam ko kasi sabi kasi, bago ma-realize na murder, madami pang cases yan. Mens rea and mens culpa? Tama ba? Parang ganun.
Hindi na ako sure.
Ayan o, tama nga, sabi nga dito, what is the difference between murder and homicide? Kapag homicide is one when one, well, homicide nga is when another, when another person kills another person. Kills another. Tapos kapag ang murder, it is a homicide with intent. So parang pre-planned.
Ah, okay, okay, gets.
So parang, pre-planned. Mm-hmm. So, okay, let's see. Ay, ang galing, no? Naging, ano na, history, ano? So parang, ganito. Kunyari, gabi. Mostly daw ng cases na nangyayari sa gabi is considered as murder.
Mm.
Kasi walang ilaw, walang
walang ebidensya.
Hindi naman sa walang ebidensya, pero sino ba kasi magtatangka na pumatay ka sa umaga? Hindi makikita. So parang nahirapan na guluhan talaga ako. So, yun lang. Murder is
free. So, yun.
Yun na lang. So, mga may alam dyan, may idea, hit us up. Ayan. Hit us up. Message us. Yeah. Correct nyo kami kung mali yung mga sinasabi namin dito. Okay lang naman. Oo. We all accept mistakes and ano. Pero nakakatawa yung mga cases. Ayun, sabi ko nga, sana all.
Kaya nga. Alam mo, ano ko lang kasi ang napalag. Ilan? Ang napanood ko lang na about law is a suit.
Five.
Like that. So, yun. Kaya, ano.
Hindi mo na parang yung how to guess.
Cover ng, hindi. Ang cover kasi ng suit corporate law eh. Kaya, wala akong,
Ayun na ba pala eh. May natutunan ka pala eh. Sa suits. Corporate law. Hindi gamitin mo. Pag apply. So, you know, I know this, ano. Bawal yung sexual harassment, mga
ganyan. Pag nasusunod nga, pag tinanong ako kung may mga idea ba ako, sabihin ko na may idea daw, pero hindi ko sasabihin dahil sa suit ko na panood.
Just pretend.
Wala namang makakaalam.
Totoo. Naka-work from home naman.
Yun talaga gusto ko, work from home. Ay, nakakahirapan mo. Ayan, so yun na yung sagot mo.
Mm-mm.
So, yung sa akin, same lang din sa'yo. Kung din sa
ay, gaya-gaya talaga.
Hindi, kasi talaga nasa isip ko. Brooklyn Nine-Nine talaga lagi kong inaano eh. Nire-recommend. Brooklyn Nine-Nine, sobrang ganda kasi talaga niyan. Tuwan-tuwa ako. Tapos yung Modern Family din. Natuwa din ako kay Gloria, saka kay ano, kay Lily. Tapos alam mo, ang idol ko sa Modern Family is si Philip talaga. Feel pala
si Phil.
Si Phil talaga. Gustong-gusto ko si Phil. Kahit minsan ang weird na niya, pero nakakatuwa siya.
Sila yung dalawa ni Gloria. Tumuntua.
Oo. Lalo na yung mga times na yung parang attracted pa si Phil kay Gloria. Sobrang funny. Tapos ano pa ba? Isa-suggest ko din yung I think
Taray, meron. Ay, sorry. Meron ng logo yung bagong building, ha.
Ayaw eh. Saan mo na?
Kay, ano, M.M. Nyola. Sana naintindihan mo.
Sige, set mo na sa akin, mamaya. Ano ba? Nasa isip ko na yung kanini. Naalala ko lang. Ano ba yung word din na i-binge? Puta, nakalimutan ko. Siguro, hindi din naman lahat kasi fan ng Game of Thrones. Pero worth it din naman i-binge ang Game of Thrones.
Ay, hindi ko siya nasabi. Oh. Pero yes,
Game of Thrones. Hindi kasi ako na-satisfy sa ending.
Kaya nga, wala talaga na-satisfy sa ending.
Hindi ako natuwa. Ito na inundang namin ng sobrang tagal.
Diba?
Kaya, nakalimutan kong i-recommend. Pero yes. Okay naman ayan. Ito ng mga first few season. Oo.
Yung first few season, first few seasons talaga, grabe yung ano ko, yung suspense, yung kaba, yung init ng ulo ko sa palabas na yun. So, sobrang ano, iba talaga, iba, maganda siya.
Tapos, akala ko nga, sorry ah, sa mga hindi pa naman nakakarapin. Akala ko talaga magtatagal yung tatay nila. Tapos parang first season lang pa. Pinugutan na agad ako.
Hoy!
Ano pala ito magtatagal?
Hindi ko din ini-expect na mawawala ka agad yung tatay nila.
Ako din yung next ko, head of the family. Tapos biglang ganyan.
Tapos di ba ano pa siya, tawag dito, siya pa yung tipo na parang yung hero talaga. So alam mo magtatagal siya.
Mm-mm.
Ganun. Kaya nagulat talaga ako. So yun din, friends din, re-recommend ko. Nakalimutan ko yung isang series na ano puta, ano nga ba yun? Wait lang ah. So, hindi ko nalang, try natin alalahanin habang nag-ano tayo. Pero sa K-drama, isasuggest ko na worthy i-binge one. Ewan ko lang kung mag-agree din sa akin lahat. Pero alam mo yung A Gentleman's Dignity?
Ah!
Maganda siyang i-binge watch kasi natutuwa ako sa friendship nila talaga. Alam mo yung parang friendship goals sila doon. Ganun yung ano, magandang kakaibigan. Tapos isa pa is yung Scarlet Heart. Ayan, Scarlet Heart. Siguro yun lang yung din yung ano, yung dalawang K-drama lang yung maano ko na parang worthy i-binge watch. Kasi yung Scarlet Heart talaga, pag feeling ko pag sinimulan mo yan, like, nang hindi siya ongoing, matatapos mo siya ng isang araw o isang ng dalawang araw kasi gusto mong malaman kung ano yung mangyayari sa susunod talaga.
Okay. Actually, sabi nga din nila. Pero kasi nung nahiraman ko kasing CD o DVD copies, yung sobrang hindi malinaw. Kaya nahirapan ko panoorin. Nairita lang ako.
Oo.
Sabi hindi, sige, wag na nga. Alam mo naman mga kapanahunan na
kaya
gipit sa internet.
Mahirap pa mag-download. Wala pa. Hindi pa ganun ka noong
net. DVD pa.
Sa bagay. Ano yan? So, yun lang yung aking sagot. So, ano ang iyong follow-up? Ano ang iyong next question?
Next question. Gusto ko palungkutin ka ulit eh.
Ayan. Sige, go. Ano yan?
Ay, hindi. Ito. Tricky question to eh.
Okay.
So, sa tingin mo. Ano? Tingin mo.
Ay, sorry.
Bakit may commercial? Ito pala siya. Ito.
Sige, go. Ano yan?
So, tingin mo, anong instance ka pwede magsinungaling or acceptable?
Anong instance ako?
Instance na pwede ka magsinungaling. Or sa tingin mo, acceptable yung kasinungalingan na sinabi mo. Hello? Ako ba'y nawala? Hello?
Hello? Ayan, nawalan kami ng internet. Sorry. Alam mo naman ang convert!
Hindi ka ko na mapindot yung X.
Mag-aday tayo.
Okay, sorry. Ayan. Okay. Some part ka na, putol?
Dun sa ano, for yung next question mo, yung simula ng next question mo, dun lang.
So, hindi mo naminig talaga, okay?
Ito hindi, na. Hindi talaga.
Okay. Anong instance, sa tingin mo, acceptable yung kasinungalingan na sinabi mo? Or, sa tingin mo, saan, anong scenario o isang pangyayari na sa tingin mo katanggap-tanggap yung kasinungalingan? Ganon.
Ang hirap naman yan. Ano ba? Siguro panik okay lang na magsinungaling ako kung doon para sa ikatatahimik ng lahat.
Huh?
map si Duterte, gano'n.
Gago. Bakit ko kumpara
to sa... Sino alam po, ano, patayin lahat ng drug lord. Ano, galit ako sa mga... Sino mo yung kasinungalingan niya?
Like yung kasinungalingan na, like yung, kunari, hindi, parang ito yung mababaw na version. Like, sige na, oo na, maganda ka na. Para lang matahimik siya. And para lang mag... Para lang din mag-boost. Mag-boost kong confidence. Alam mo yung
ganun? Oh my God. Nagsisinungaling ka ka
noon. Tiraulo ka.
Pero ano?
Para ganun. Ganun
yung... Tingin mo, acceptable yun? Like, hindi mo sasabihin sa kanya na, hindi talaga bagay yung damit na yun sa'yo eh. Ganyan.
Hindi, ganun na yung pinaka-like scenario ko. Pero kasi, diba, pag ako, sa'yo, example sa'yo, sinasabi ko na, hindi. Like, may comment pa ako dun pag hindi ko bet yung picture mo, diba? So, parang ganun lang yung scenario na yun. Like, parang, kumbaga white lie.
Kaya nga. So, anong ganun moment sinabi, or anong instance? Yung kunyari, pag may nagtanong sa'yo, maganda ba ako? Ganon? Yun lang?
Oh, hindi lang doon sa scenario na yun. Parang, ano, parang kunwari, hindi din siya mapakali.
Parang, okay, eto, bigyan kita ng
comfort ko. Ganon.
Bigyan kita ng scenario. Sabi mo sa akin kung sisinungaling ka o hindi, okay?
Okay. Oh, baka malaman mo yung nagsisinungaling ako sa'yo. Okay, sige, go.
Hindi, ano, kunyari. Kunyari, yung nanay mo nagluto.
Mm-mm.
Pero pagod na siya nung araw na yun.
Mm-mm.
Pero nagluto siya. Tapos, hindi masarap.
Mm-mm.
Anong sasabihin mo? Sasabihin mo ba yung totoo? Oh, may sinungaling.
Siyempre, hindi. Pre, alam mo ba, totoo nangyayari yan. Panagalaklamo ako na hindi masarap yung ulam namin. Nagagayin sa akin nalay ko. Sabi niya, masalabat kayo ngayon, pinagluluto pa nga kayo eh. Kayo, hindi naman kayo pinagluluto. Alam mo, tatalak ko siya, tatalak.
Like, hindi ka magsisino lang sa ganung scenario.
Oo, hindi. Hindi na lang ako kikibo.
Ah, so, kanyari, may isang kalbo nagtanong sa'yo. Makinis, nagsashine ba yung ulo ko? Nagre-reflect ba yung ilaw sa ulo ko? May sinisinungaling ka ba? O hindi? Ay, hindi, ganito. Kapag nakita kang may nakita kang kalbo na naka-hairnet, kung sisinungaling ka ba na sabihin sa kanya na ano nga ba? May sisinungaling.
Wait lang! Ba't ako sisinungaling sa kanya? Hindi naman niya ako kinakausap.
Kunyari nga lang, nagtanong siya sa'yo. Kaya, ano, sakto lang ba tong hairnet na to sa ulo ko?
Ah.
O, oh, kunyari, ganun. Pero kalbo siya, like, ano talaga, like, so, sobrang kinis ng ulo niya. Pero, nagsuot siya ng hairnet, tapos nagtanong siya, bagay ba tong hairnet na to sa ulo ko?
Mm-mm.
Sagutin mo bang, oo? Ay, magsisinungaling ka bang, oo, bagay? Or, sasabihin mo yung totoo sa kanya? Hindi, kasi wala ka namang buhok. Anong gagawin mo?
Hindi ko, dahil ako'y isang mabait na bata. Kasi sabihin ko lang sa kanya, magsisinungaling ako sa kanya na, sakto lang, okay lang naman. Parang kahit alam kong kalbo na siya, alam niyang kalbo siya, alam kong kalbo siya, alam mo yun, parang, huwag niyo nang pinapahirapan, pe.
Last na. Kanyari, merong matanda, isusukot yung sapatos.
Mm-hmm.
Hindi mo alam yung difference na or yung pinagkaiba ng dalawa niyang sinusukat. Like, magkaiba siguro kulay or magkaiba ng style. Pero hindi mo masabi yung totoo na kung ano po yung mas bagay sa kanya. Kasi ikaw din, hindi mo malaman kung ano nga ba talaga ang totoo. Tapos nagtanong siya sa'yo, ne, ano ang mas bagay sa akin? Ito o ito? Mamimili ka ba dun sa mga choices niya o sasabihin mo, ay, pasensya ka na, Nay, ha? Hindi kasi ako sales lady dito.
Alam mo, feeling ko, pag nangyari sa akin, sa totoong buhay, ha?
Kasi ako na nangyari sa akin sa totoong buhay.
Titignan ko lang siya. Mag-i-smile lang ako, tapos lalayasan ko siya.
Aalis ako. Hindi ka man lang magre-recommend?
Hindi. Hindi kasi,
oh my God.
Alam mo na, hindi kasi ako nakikipag-usap talaga sa stranger kahit tatanda pa yan. Alam mo nga pa, may nagtatanong nga lang kahit narinig ko na sila. Hindi ko sila pinapansin.
Kasi ako, di ba normal yun sa SM dati, nung mga pre-pandemic days, mm-hmm. punong-puno yung SM dyan sa SM bank or punong-puno ng tao yan, kahit saan ka pumunta. Kasi di ba, ako lagi ko hinahanap yung upuan sa sapatos na side para makaupo. Tapos may mga, ayun, may mga matatanda iba na nagsusukat ng sapatos, tapos bigla nilang tatanungin, iha.
So, nangyari sa'yo yan?
Oo, nangyari na sa akin to. Sabi niya, anong mas bagay, ito ba o ito? Ako, sabi ko, so tinignan ko talaga yung shoes. Sabi ko, ano nga ba talagang bagay? Ganyan. So tinunungan ko siya, nag-inhelp ko pa siya. Sabi ko, ito mas bagay kasi medyo flat para hindi ka madaling mag-lisod. Kasi, you know naman, weak bones. Hindi ko sinabi yun. Pero yun nga, tinunungan ko siya maghanap. Pero hindi ko sinabing hindi ko siya ngingitian lang. So, gusto ko siyang tulungan and everything.
Layo
ng sagot sa magsisinungaling ka.
Ano pa, nagbigay ka na ng scenario tapos nagtatanong ko kung ano yung isasagot mo.
Okay, kasi nungalingan doon, hindi ako sure talaga sa pinili ko kung tama ba yung... yung kasi nungalingan doon, hindi ko sure kung yung pinili... Actually kasi, bagay naman... ito na pala, ito yung totoo. Sabi ko sa kanya, bagay naman both.
Mm-hmm.
Kahit na hindi ako sure kung bagay talaga yung both. Para lang, hindi, sige. Hanap ako ng ibang scenario.
Ayun.
Ito. Tinanong ka ng ate mo.
Oo.
Bagay ba tong damit ko sa akin? Okay ba tong suot ko sa akin? Nagsisinungaling ka ba minsan?
Oo.
Kasi ako oo.
Oo, para lang matahimik yung ate ko.
Oh my God, same girl. Ako... Oo. Kapag tinatanong niya kay minsan, kasi kapag tinatanong niya, bagay ba okay ba itong suot ko?
Bakit tayo nagpupulungan?
Oo, kasi baka marinig ako. Sabihin ko, oo, bagay sa'yo. Pero sa totoo lang, hindi talaga bagay mo kasi ang tanga. Oo. Gusto ko lang sabihin na oo, para ako yung angat. Para ako yung angat. Para okay, sige, mukha siyang gago. Okay, so ako na pagtitingin na ng mga tao. Yun yung mga acceptable white lies for me. Pero minsan umuon na lang ako na, tapos minsan kapag tinatanong nila ako, maputi ba yung buka ko? So, minsan sinasabi ko na, hindi, sakto lang, pero sobrang puti minsan. Kasi gusto ko silang mapahiya minsan in their life.
Gago ka talaga. Ako, pag ganyan lang, kasi ang ate ko pala nagtatanong sa akin kung bagay ba to ganyan-ganyan. Sobrang kulit, as in talagang, siguro mga makakalimang outfit siya.
Nakakapalit.
Oo. Pag sinabi ko, kaya minsan sabi ko na, oo, bagay na yan. Para lang tumigil na siya, tapos sasabihin niya, bagay do, di naman nakatingin, which is totoo naman, hindi ako nakatingin sa kanya. Kasi pagod na ako.
That's not a lie. That's bullshit. Ako, nagbibigay pa ako comment minsan. Oh, bagay, hindi naman masyado nabas yung boobs mo. Okay na. Oh, mga ganong comments. Pero sa totoo lang, sinasabi ko talagang, bagay, para mukha siyang tanga. Alam mo yun? Kapag bagay yung suot niya, bagay, okay lang. Pero mukha pala siyang tanga. Pero yun, yung mga white light ko. Ano pa, miniisip ako.
Napakasama ng ano mo.
Ito pa, meron pa mga sa tingin mo, karapat dapat bang magsinungaling? Or acceptable ba ang pagsisinungaling kapag tinanong ka ng security guard kung... Hindi. Ano nga ba?
Alam mo ako, may scenario ko.
Sige, go. Yeah, gusto ko mag-exchange tayo ng scenario. Exchange. Tingnan natin kung ano yung acceptable.
Sorry sa sasabihin ko, please don't judge me. Gumagawa lang ako. Ginawa ko lang to para, alam mo yun, for the hustle. Tama ba? Ewan ko, basta. Ginawa ko lang to kasi kailangan na. Kanaming kumilos. So, ito. Dito kasi sa bayan namin, about sa vaccine, palakasan, girl. Palakasan kahit ang hanggang A3 lang yung priority, yung may mga comorbidity. yun lang.
Yeah.
Ano. Tapos, nung sinamahan ko yung mother ko na magpa-vaccine, meron doon halos lahat. Hindi naman sa pang-judge siya. Mukha namang healthy. As in talagang, well, yung pinsan ko, saka yung kapitay namin, wala silang sakit. Nagulat kami, vaccinated na sila. So, palakasan lang talaga. So, ngayon, kakagawa ko lang kanina, yung scenario na to. So, ewan ko lang kung gagawin mo din, ha? Kung ganito din yung scenario is acceptable. Nagsinungaling kami na may asthma kami, ma-vaccinan lang.
Ako hindi.
So,
that's hindi not lang... an acceptable lie.
Ayan. So,
I mean, lahat naman gusto magpa-vaccine. Lahat naman, well, totoo naman talaga. Lahat naman tayo gusto magpa-vaccine. Pero kasi, ako, kahit sa gusto ko na, ayoko talaga nung, hindi, gusto sige, may kakilala naman tayo. Diba? Sige na, di ka na.
Diba?
Imaginin mo, ang daming dyan na naghihintay na sila yung mapakilan.
Diba?
Kaya, onting consideration lang, diba?
Kaya parang,
kaya, hindi man, sige, go.
Wait lang. Kaya, ako, kaya ngayon ko lang siya, kasi ngayong araw ko lang naisip yung ganun. Kasi nga, ang dami na talaga, as in like yung mga hindi naman frontliners, hindi naman matatanda, hindi naman, wala namang sakit na, alam kong walang sakit. Alam mo, palakasan lang talaga.
Noong na-receive ko yung text nung core LGU, pwede ka na magpunta ka ng sagrito, pwede ka na mapaksinan. Ready na ako eh.
Oo.
Fuck shit. Nakagat pa ako ng aso. So, uuro na naman. So, bibigay ko na lang ko sa iba yung slot ko. Antayin ko na lang maano yung akin.
Ayun.
Pero mabilis dito sa Cavite. Actually, mabilis dito sa Bacoor. So, salute to the or Bacoorenos. Mabilis sila.
Ingit ako talaga. Kaya alam mo yung parang, sige, sorry sa gagawin ko, pero gusto ko na din talagang mapavaccine.
So, yun, for
ay,
you,
kaya, is acceptable lie. Kaya ginawa ko na siya. Kasi nga, girl, ayoko naman ng true connections lang ako mabavaccinean. Kasi alam ko yung sasabihin nila. Kasi ako, may sinasabi ako. So, pag nalaman nila na true connections yung source ng vaccine ko, kung bakit ako na-vaccinean, parang alam ko na nisasabihin
nung wait iba. Lang, naguluhan ako. So, na-vaccinean ka kasi nagpanggap ng comorbidity ka?
Hindi pa. Ay, kasi talagang kakaano wala sa online kaninang umaga. Kaka-register ko lang na may comorbidity ako. Yeah. Quote and unquote na may comorbidity ako. Kasi as in talagang sobrang bagal, girl. Ano mo?
Pero bakit nga E3 pa lang dyan? Parang halos lahat. Actually, may mga, ang iba naman, ang kakilala ko naman, yung iba naman na nakikilala ko or nakikita ko, nagre-register sila sa ibang LGU. Doon sila nagpapa-vaccine. As long as siguro may alam kang address doon sa Manila or kang mag-anak na ano, pwede mong hiramin yung address na yun para kasi actually sa Manila sobrang bilis.
Kaya alam mo ba?
Sobrang bilis ng bigayan.
Ganyan yung sinadjust sa akin ni Miss ni Miss C. Ni Miss C, sabi niya kasi dito lang kayo magpa-vaccine sa sa Caloocan. Kasi wala nga daw sin talagang parang hindi naman natatanungin kung teka saan ka talaga. Basta may mabigay ka lang na address. Kaya sabi ko, pwede ko po ba gamitin yung address? Kaya niloko ko siyang ganun. Kasi kaya talaga, alam mo yung parang para sa akin na desperate move na yung ginawa ko. Kasi nga sobrang bagal dito sa amin.
Okay. So you're saying na it's okay to lie if sobrang desperado na nung instances.
Parang oo. Sometimes, oo.
Okay,
oo.
So, bigyan kita example.
Ayan na naman. Example. Okay, ano yan?
Ito. Let's say, nasa building ka.
Mm-mm.
Okay, nasa building ka. Palubog na yung building sa dagat.
Okay.
Is it okay to lie na sabihin mo dun sa rescuer? Marunong ka ba lumangoy?
So wait lang. Huwag na natin sabihin building kasi imposible yan. So nasa barko na lang ako.
Iyon. Barko na lang. Tapos palubog yung barko. Let's say Titanic feel. Titanic ang sabi ng mga
rescuer, ang uunahin lang po namin ilagtas ay mga senior citizen at saka mga buntis. Pagpatanggap ka bang buntis ka or senior citizen?
Well, pampasa ako sa buntis kasi malaki yung chan ko. Pero yung ganyan, baka?
Sa tingin mo, acceptable lang mag-die?
Kasi...
To save yourself?
Parang hindi din. Kasi, kasi nagalit ako dun sa kapit, dun sa ano ni Rose eh.
Like, di ba? O, yung... Like,
nagpag-kumuha siya ng bata para sabihin niyang anak niya yon para lang maligtas siya. Maligtas parang na. Sobrang selfish nun.
Parang... Pero ikaw, pero yon that's my question. If ever, kanyari, palubog na yung barko, tapos ang sabi ng mga rescuer, ang maililigtas lang ho namin ay ang mga matatanda at saka mga may anak, may mga anak o buntis.
Mm-hmm.
So, ikaw. Pata. Ikaw, ano ka? Magsisinungaling ka ba? Siyempre, nagpapanik na yung mga tao.
Oo. Feeling ko kung nandun ako sa nagpapanik ako, feeling ko ha, baka gawin ko siya. Kahit nainis ako dun sa fiancé ni Rose sa Titanic. Yeah.
Save yourself, no?
Oo. Kasi parang hindi mo na din maiisip talaga na parang basta gusto mo lang maligtas ka. Parang handa akong mandehado ng tao para lang maligtas ka.
Parang, selfish. Alam mo yung sagot ko?
Ano?
Ako hindi na.
Ready ka nang mamatay?
Hindi, kasi kung lulubog din naman yung ano, yung bangka, tatalo na lang ako. Dun sa bangka, ng mga rescuer. Lalanguyin ko na lang. Oh, sige, mag-away-away kayo dyan. Una na ako dito. Upo na ako dito.
Sana sinungaling ko pa din.
Sinungaling, tumalo lang ako mag-isa. Hindi ko na sila pinansin. Alam mo yung mga musician doon sa Titanic, yung tumutugtugtugtug na lang sila kasi alam nilang wala ng pag-asa. So ako naman, ang akin, tumalo na ako doon sa barko. Hindi ko na kayo hintayin, hindi na ako nag-antay ng mga rescuer. Pagdating ng rescuer, nakita ko yung ano, yung mga boat naka-ready sa ilalim.
Dumiretso ka na doon.
Tumalo na ako. Kahit malamig pa yan, tatalunin ko na yan at una na ako sa bangka. Tapos nagtatawag pa ako, talo na mga gago.
Alam mo, pag ganyan sa akin, gusto ko kasama kita. Alam ko, secure na yung buhay ko.
Ay, ito. Another question. Another scenario. Okay, ganito. May nagtanong sa'yo, foreigner.
Uh-oh.
And itatanong siya direksyon. Hi, do you know where this place is? Ganyan. Ikaw, sa sobrang pressure, tutulungan mo ba siya na i-direct yung tamang way or magsisinungaling ka na lang ng ganito kasi yan, dito ka, liko ka dyan, ganyan.
Parang hindi. Ewan ko kung ikaw yung kasama ko noon or mag-isa ako, yung may nagtanong sa akin na Chinese, kung saan daw ba yung Mawa Arena. Gabay kasama ko noon?
Parang hindi.
Hindi. So, ako lang mag-isa. So, may nagtanong sa akin, kahit hindi ko siya ma-explain ng straight na English, like yung sinabi ko na direction sa kanya is, like yung sobrang baloktot na English, tinanungan ko pa din siya. So, I think hindi ako magsisinungaling na, about sa direction.
Ito na lang. Okay. Biglang pumasok sa isip ko eh. Madami to. Madami akong example. Ito na lang. Kunyari, nasa bahay ka ng, let's say, partner mo. Sa bahay ka, nagpakain yung nanay niya. Let's say, mother-in-law mo na, ganyan. Hindi pa soon to be mother-in-law. Hindi masarap yung... Ha?
Una lang kita, busog pa po ako.
Hindi. Kunyari, namilit nga. Hindi ka na ako. Ay, na kayo. Siyempre, mahiyang ka. Siyempre, pipilitin ka niya. Ayan. Pero hindi talaga masarap yung luto. Sobrang weird. Nung lasa. Magsisinungaling ka bang masarap? Or, to na, ay tita, no? Pwede ka na sa Master Chef. Oo. Mga packing chef.
Gago. So, I think naman, nagsisinungaling ako, like, sarap po tita, habang...
That's unacceptable, ay, sa tingin mo.
Oo. Habang, unti-unti kong hindi na kumakain ng... yung
ulam na niluto niya. Paano kung tinitest ka lang pala ng nanay na, tingnan nga natin, sadyain ko ng papangitin talaga yung lasa nito. Tingnan natin kung nasasabihin ang babaeng yan.
Ano? Sabi ko, bigyan nyo na lang po ako ng 1 million, please. Para kung gusto nyo ako lumayo sa anak nyo, 1 million na lang. Ay, ito may question ako.
Ay, ito,
ito. May question mo na ako bago mo. Paano yung kung ganon, like yung jowa mo, like yung super, super duper mahal mo na siya, like ready to settle down ka na sa, pa, ano, kasama siya. Tapos, kinausap ka ng nanay niya, tapos sabi niya, ito ang 10 million, layuan mo anak ko. Kukulin mo? O pipiliin mo?
Oo naman.
Oo naman.
Hello? Practical like, mind. Ano bang level ng mahal? Ready, ano na?
Thank you. Sobrang mahal mo na talaga. As in parang, to the point na kaya mo nang magbigay ng kidney sa kanya.
Ah.
Ganong mahal.
Actually, hindi ko pa nararanasan yan. Balikan kita. Kung magsisinungalin ba ako, hindi. Kasi ang hirap eh, di ba? Torn ako between pera. Eh, siguro kasi, kaya afford ko na siguro yung 2 million by that time. Siguro, ito lang bibigyan mo sa akin. Kaya-kaya ko naman isang buwang sweldo ko. Wow, isang buwan.
Wow.
Isang buwan sweldo ko na. Pero, babalikan kita. Alalahanin mo yung tanong na yan. Pero wala pa, hindi ko pa alam yung sagot so far. Pero ito, kung kunyari, umutot ka, ay hindi, umutot na lang yung mother-in-law mo. Kasama mo yung mother-in-law mo.
Ano ba? Bakit mother-in-law? Okay,
go. Ay, sige. Sige. Let's say, kasama mo yung nanay ng boyfriend mo. Hindi pa kayo kasal. Kasama mo yung nanay ng boyfriend mo. Pero mahal naman yung boyfriend mo. Ay, mahal mo naman yung boyfriend mo. Kaya nakasama mo yung nanay niya.
Mm-hmm.
Nasa elevator kayo.
Mm-hmm.
Kayong dalawa lang yung magkakilala. Tapos may mga kasama kayo ibang tao.
Oo.
Tapos, umutot siya. Umutot
niya. Hindi ako kikibo.
No, ang sinabi niya nga ito, huy, Nika, ano ba naman yan? Tatanggapin mo ba na ikaw na lang yung sumalo ng utot niya? O sasabihin mo yung totoo?
Lalo kaya yun.
Talaga?
Oo.
Grabe, insensitive pala.
Kasi ko lang, gaganit ka agad ako. Parang magiging protective ako. Kaya parang,
paano kung ano?
Ako din ang aanyahin ang pagbibintangan.
Ha? Huh? Eh, kasi sinabi nga, sinabi nga nung nanay, nung boyfriend mo, hoy, Nika, ano ba naman yan? Ang baho. Tapos narinig ng mga ka-elevator.
Diba, usually, pag sobrang protective ka sa, yung protective yung reaction mo, lalong mas mapagbibintangan ka. So, hindi yan nga. Sa sobrang protective ko, ako pa talaga mapagbibintangan. Sa akin din ang sisi.
I don't diba? Get it. Like, I mean, magre-react ka ba? Or,
excited
ka na lang?
Ganto. Parang ganto. Scenario sa, panag-road trip kaming pamilya. Kunari, hindi kunari, pag umutot yung tatay ko, walang makakala, magre-react kaming lahat. Tapos, ako, minsan, sobrang protective ko. Wala pa. Oh. Sobrang protective ko. Ako yung napagbibintangan lalo na ako yung umutot. Gets mo? Pero hindi naman talaga ako.
Kasi so, parang ikaw nang sumasalo.
Oo, kasi hindi kasi todo din na ako. Wala, ako na naman nakita nyo ganyan-ganyan. Hindi naman ako yun, ganyan-ganyan. So, mentras na pinoprotektahan mo yung sarili mo na nagde-deny ka na hinkaw yun. Parang ikaw yung salarin.
Hindi ko nakuha yung gusto kong sagot.
Sige, paano?
May isip ako iba. Pero umaabot na tayo ng isang oras. Pero okay lang, magbibigay lang ako ng senaryo. Ito, tindera. Tindera, alam mong matari na tindera.
Uh-oh.
Tapos nakita mong, di ba, nagkikilay. Tapos bigla kang pabili po. Dinagulat si ate tinderang mataray.
Oo.
Lumampas ang kanyang kilay.
Oo.
Sasabihin mo ba sa kanya ang totoo? Ate girl, lumagpas yung kilay mo or hayaan mo na lang?
Siguro tuturo ko lang. Oo.
Paano turo?
Tuturo ko yung kilay ko. Tapos? Para alam niya na may mali sa kilay niya.
Masyado kang mabait. Kasi ako, ang gagawin ko, hindi ko papansinin. Bala siya.
Siguro, ewan ko, baka...
Tatawanan ko pa nga. Gago. Ganun-ganun pa nga gagawin ko siguro.
Gago
ka
talaga.
O, ito. Magsisinungaling ka ba? Kunyari. Bigay ka nga ng work scenario. Tingnan natin.
May chichika ako sa after nito.
OMG. Sige, let's end this na. Thank you, everyone. Bye.
Ang bisit ka utak. Nakichika ako tatapos tong episode nito.
Yan. Basta sobrang namin pang scenario na nasa isip ko. Pero saan ba natutunan kayo?
Feeling ko hindi mauubusan si Ince ng scenario. Unlimited yung utak niya sa scenarios eh.
True. Okay. Ayan. Sige na. Let's end this na. Saan ba natutunan kayo sa mga kasinungalingan ano namin?
Oo. Kung meron pa kayong sasuggest na kung saan acceptable ang pagsisinungaling, sabihin niyo lang sa amin kung saan yun.
Ay, ito pala. Last
okay. May pahabol?
Last scenario. Okay. Oo. Sorry. May pahabol. Kunyari, gipit ka. Alam mong gipit ka. Uh-oh. Pero may binili ka kasi isang bagay. Pero na-realize mo lang na kulang yung cash mo. And then, wala kang debit. Wala kang credit card sa wallet mo. Cash lang talaga. Yung cash lang na meron yun. Pero kulang. Pambayad. Kulang siya pambayad doon sa binili mo. Pero nasa counter ka na.
Oo.
Na-punch na ni Ate Girl. Magsisinungaling ka ba na hindi, kunyari, inabot mo na yung pera. Hindi, sakto talaga yan. Bilangan mo na lang ulit. Sakto nga kasi binigay ko, ganyan-ganyan. Magsisinungaling ka ba? Or sabihin mo yung totoo, gipit po kasi ako eh. baka meron kayong ganyan-ganyan. So, what would you do? Dapat pinagtitinginan ka rin ng mga tao. Pinagtitinginan ka na ng mga... Nagsiskandalo ko na.
Magsasabi ako ng totoo. Kasi, para lang yan kanina. Sinabi ko na sa nani ko na kulang yung binigay niya sa akin pambayad ng bills sa ng tubig namin.
Ay, ba, bait-bait mo.
Hindi, kasi totoo talaga. Sinabi ng nani ko, sakto daw yun, may sukli pang 40 pesos. Hiningi ko na nga yung 40 pesos. Pagdating ko dun sa water station namin, sa pagbabayaran ng tubig. Sabi sa akin nung teller, 1,020 daw. Ang binigay lang sa akin ng nanay ko,
400. Up 1,000.
1,000. So, wala akong dalang pera. Kasi wala akong dalang pera. So, ano na dalang kong pera. So, ang sinabi ko sa kanya, hay na kulang. Sabi ko, wala na po akong dalang extra money. Sabi ko, wag nyo na lang pong baya, tanggalin na lang po natin yung isang bill. Hindi na lang muna babayaran.
Bayaran, like, 1,000 na muna babayaran ko. And then, yung 20, isingil na lang ulit sa susunod. Di ba pwede yun?
Hindi ko siya naisip kasi nga nagpanik ako.
Nakakapanik naman talaga.
Kaya ang sinabi ko agad, tanggal na lang po yung isang bill sa susunod na lang bayaran. Pero tapos sabi niya, hindi ko muna sisingilin kasi yung 20 pesos na yun, maintenance fee daw. Yun, sabi niya, okay, sige, hindi ko na sisingilin yung isang 20, ha? Di naman siya mape-penalty sa susunod billing, gano'n. Kaya, ayun, saktong 1,000 lang din binayaran ko. Kaya, yung mga ganyang senaryo, kinakabahan ako, kaya aamin ako.
Actually, ito, naroon ako yung kukwento lang. Sige, okay lang humaba to, pero may kukwento ko lang ito sa friend ko. Binigyan siya ng nanay niya ng card. Mag-withdraw daw siya.
Hala ka,
Ito si kuya mo na friend ko. First time lang yata mag-withdraw. First time to try na mag-withdraw. So, pinasok niya yung card na binigay ng nanay niya doon sa video. Yan. Tapos, girl, pindot siya ng window. Nini-error talaga nung ATM. Eject, may error. So, pasok siya ng pasok. Tapos, check namin. Ano pa naman kasi yung card mo? Parang kanina ka pa error ng error dyan. Girl, ano mo yung card na pinanggamit niya?
Ano?
Prestige card. yung inabot ng nanay niya sa kanya. Sabi namin, girl, ano ba? Hindi talaga tasanggapin ka yan. Babo ka. Oo. Like, pwede ka naman manghingi ng tulong sa amin.
Sabi niya kasi gusto niya daw matry. First, no, wait lang. Parang mali yung story ko. Wait lang. BPI yata yung card.
Meron din akong kwento about dyan. Sige,
sorry,
go.
Sorry, wait lang. BPI yata yung card. Pero sa BDO niya pinapasok. So, BDO... sige. Sa BDO pinasok. So, parang sa BPI yata, 4 digits lang?
Oo. Ay, yeah, 6 digits.
6 digits na dun ba?
Oo.
Parang hindi ko matandaan eh. Pero yun nga, is either siguro prestige card yung pinapasok niya dun sa ATM or BPI, pero yung 4 pins lang yata.
Oo.
Yun. Tapos pindot siya ng pindot. Eh, 6 daw yung binigay sa kanya nung nanay niya. 6 na pin. Eh, hanggang 4 pin lang yung nahanap nung ATM. So, hindi niya yata sure. Pero, yun. Sobrang funny lang. Kaya sabi ko, bakit di ka na lang kasi magsabi ng totoo at tanungin mo kami? At kailangan i-keep ko pa sarili ba? Wait lang ha, mag-hain lang ako.
End na natin to.
Okay,
susunod sige. Na ano na lang, episode na lang.
Okay, sorry, daon ko yung story mo. Okay. Sige, so, bye!
Thank you, bye!
Bye!